Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etirazlarını bildirmək üçün aksiya keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Naxçıvanda satıcılar bazarın sökülməsinə etiraz bildirmək üçün aksiya keçiriblər. Naxçıvandan olan müxbirimiz Məlahət Nəsibovan reportajında.
Mən nəyin alım? Siz tələb edirik bizim bazara dəlməsinlər.
Noyabrın 4-də Naxçıvanda satıcılar etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyada səhər saatlarında 2000-dən çox adamın toplaşdığı müşahidə edilirdi. Bazarın sökülməsinə etiraz edən aksiya iştirakçıları bazar sökülecəyi təqdirdə 3000-dən çox insanın işsiz qalacağını bildirdi.
Baba adamlar hara geçsin, okuduk elasın, bacanı sökürler. Bacanı sökürler, bu adamları hara koyacaklar, bu adamları alasın dolandırsın.
Naçım adam var, 20 bin naçımın adam var. 120 bin lira. 20 binin de harasının önünde 5 nefer alanda, bu cedi 40 bin lira çatırır.
Təxminən 1 saate yaxın qarşı durması sakit keçən aksiya, sonradan əraziyə toplaşan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dağıdılmağa cəhd edildi.
Evinizdə yatın, şunlarınızda, davar, tez, hamısın davar.
Ərazidə olan bazarın rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığını və onlara qısa müddətdə məlumat veriləcəyini bildirdi. Yalnız bundan sonra aksiya iştirakçıları bir daha toplaşmaq üzrə aksiyanı dayandırdılar. Cəmaatı dağıtmağa çalışan mülki geyimli polis əməkdaşları Azadlıq Radiosunun diktafonunu sındırmağa da cəhd etdilər özdə bu sözlərdə.
Bazar nə almışsan, özünə problem yaradır.
Bir səndən nə problem?
Bundan bura elə sizin kimi vətən xaini.
Bu Naxçıvanın çörəyini yeyib noxtayanmayanlar sizdərsiniz.
Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova. Amerika istəmir ki, Azərbaycan demokratiya baskı edən ölkələr sırasına daxil olsun. Bunu ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried bugün Bakıda bir sıra hüquq müdafiəçiləri ilə görüşündə deyib. Görüşdə ölkədəki söz azadlığının vəziyyəti, sərbəst toplaşma, dini azadlıqlar məsələsi müzakirə olunub. Hüquq müdafiəçiləri sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin barəsində məhkəmə hökmü olduğundan artıq onun siyasi məhbus hesab edildiyini də diqqətə çatdırıblar. Daniel Fried bundan sonra müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Görüşdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ilə yanaşı Müsavat, AKCP, Liberal, Ümid partiyalarının liderləri də iştirak edib. Prezident seçkiləri ərəfəsində ölkədə siyasi vəziyyət, demokratiya, keçid məsələləri diqqət mərkəzində olub. Görüşdə həmçinin PKK və ABŞ Kongresinin Xarici Əlaqələr Komissiyasında erməni soyqırımı ilə bağlı iddialar məsələsinə də toxunulub. Türkiyənin rəsmi Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, 16 gün əvvəl İraqla sərhəddə PKK terrorçuları tərəfindən girov götürülən 8 türk əskəri sərbəst buraxılıb. İraq hökuməti söz vermişdi ki, ölkənin şimalında sığınacaq tapan və türk ərazilərini terror aktı törədən kürd yaraqlarını həbs etməyə hazırdır. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməsindən sonra bugün Pakistan hakimiyyətinin müxalifət fəallarını həbs edildiyi bildirilir. Polis sürgündə olan keçmiş nazir Nəvaz Şərifin partiyasının rəsmilərini həbs edib, digər müxalifət nümayəndələri isə ev dustağı olunub. Bugün İranda Amerika səfirliyinin zəbt olunmasının 28-ci il dönümü qeyd olunur. 1979-cu ilin noyabrında Tehrandakı Amerika səfirliyi İslamçılar tərəfindən zəbt olunmuşdu, çünki Amerika ölkədən qovulan şaha müalicə almaq üçün ABŞ-a getməyə icazə vermişdi. Həmin günü İranda imperializmə qarşı Milli Müqavimət günü adlandırırlar. Bugün Suxumidə 3 tanınmamış Respublika, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Pridnestrovya Respublikalarının liderlərinin görüşü keçirilir. Görüşdə münaqişələrin sülh yolu ilə həlli, bu istiqamətdə koordinasiya və eləcə də Rusiya ilə münasibətlərinin inkişafı məsələlərini müzakirə olunur. ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rays bugün Yerusalemdə İsrail hökumətinin rəhbərləri ilə danışıqlar aparır. Danışıqlarda yaxın şərq məsələlərinin nizamlanması ilə bağlı keçiriləcək konfransa hazırlıq müzakirə olunacaq. Sabah isə Kandaliza Raysın Fələstin hökumətinin rəhbərləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bu saat o bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışını isə 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada panorama və daha sonra Qafqaz qoşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama proqramının vaxtıdır.
Proqramı mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı. Həftənin hadisələrindən danışmaq üçün Bakı büromuza Günsəhər qəzetinə redaktoru Arif Əliyevi dəvət eləmişik. Söhbətə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəfçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Arif bəy, Bakı büromuza xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə hadisələrlə bir qədər zəngin həftə idi. Ona görə də qərar aldıq ki, bir yox, bir neçə hadisənin üzərində dayanaq. Həftə ərzində terror məsələsi Azərbaycanda demək olar ki, qırmızı xətlə keçirdi. Amma biz son hadisələrdən söhbətə başlamaq istəyirdik. Eynullah Fətullayevin, yəni Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi və bunun ardınca Dövlət Departamentinin verdiyi bəyanatdan başlamaq istəyirdik. Düzdür, jurnalistin uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilməsinə Human Rights Watch, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və başqa beynəlxalq qurumlar da münasibətlərini açıqlayıblar, amma Dövlət Departamentinin bəyanatı Azərbaycanda təəccüblə qarşılandı. Hər halda Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatda deyilir. Dövlət Departamentinin bəyanatında isə deyilir ki, jurnalistin antiterror qanunlarına görə məhkum edilməsi söz azadlığına təhlükə yaradır və Azərbaycan hökumətinin ölkədə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi səylərinə ziddir. Departament Azərbaycan hökumətini azad mətbuatın inkişafını dəstəkləməyə çağırır. Arif bəy, Dövlət Departamentinin bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz?
Sərt reaksiya gözlənilən idi və mənə təəccüblü gəlir ki, bu bizim Xarici İşlər Nazirini təəccübləndirir. Çünki bu məsələ beynəlxalq aləmdə Azərbaycanla bağlı müzakirə olunan ən mühüm məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda jurnalistlərin fəaliyyəti və söz və mətbuat azadlığı və ikincisi, burada bir element də var axı. Bundan əvvəl ardıcıl olaraq onlarla bəyanat səslənmişdi və səhv eləmirəmsə, hətta Dövlət Departamentinə qədər belə bəyanatlar olmuşdu. Azərbaycanın bu addımı artıq tək yalnız daxildə tutaq ki, söz azadlığına və yaxud jurnalistlərə və yaxud cəmiyyətə yox, artıq beynəlxalq ictimai rəyə və çox ciddi beynəlxalq qurumlara da bir çağırışdır.
Dediniz ki, Bakının təəccüblənməyinə mən təəccübləndim. Sizcə Bakının təəccübləndirən nə oldu?
Əslində təəccüblü bir şey yoxdur. Bu da bir diplomatik yəqin ki, bir münasibətdir də. Eyni olanın məsələsinlə bağlı sadəcə söz və mətbuat azadlığından başqa da bəzi məsələlər ortaya çıxır. Hökumətin rəsmi, bəzən yarım rəsmi, bəzən qeyri-rəsmi söhbətlərində olur ki, gündəlik Azərbaycan, real Azərbaycan məsələlərində və konkret Eynullah ilə məsələdə ortada tamam başqa münasibətlər var və tamam başqa problemlər var. Eynullahın jurnalistikasına, onun yazılarına və s. mənim münasibətim də fərqli olub həmişə. Amma buna görə insanı cəzalandırmaq və bu şəkildə cəzalandırmaq bu açıq aydın bütün cəmiyyətə necə deyirlər, sifətinə əlcə yatmaqdır. Hələ mən beynəlxalq təşkilatları qoyuram bir kənara. Bu o deməkdir ki, istənilən halda, istənilən burada oturan jurnalistlərdən istənilən birini istənilən rəyinə görə eyni ilə həbs eləyib cəzalandırmaq olar. Bu da artıq ümumiyyətlə hüquqi dövlət konsepsiyasının söz və mətbuat azadlığı konsepsiyasını əlbəttə kökündən dağıdır və belə bir şəraitdə sağ olsun ki, heç olmasa Dövlət Departamenti Azərbaycan cəmiyyətindən daha ciddi reaksiya göstərir bu cür problemlər.
Harif bir neçə sualım olacaq, amma həmkarlarımın da mən hüququnu qorumalıyam. Ələkbər Rafoğlu Ekspres qəzetindən sizə sual vermək istəyir. Buyur Ələkbər.
Məhkəmə qorumursa heç olmasa biz qoruyuruq.
Harif bəy, bu ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı prioritetləri məlumdur, dəfələrlə açıqlanmışdı. Burada sıralama əvvəllər belə idi ki, indi gəlirdi enerji əməkdaşlığı, təhlükəsizlik və nəhayət demokratiya məsələsi. İndi bu Eynullahın məhkəməsində olan reaksiyanın timsalında biz çox maraqlı bir yanaşma gördük ki, qəlb artıq başa düşür ki, terrorizm də demokratiyanın biraz zəhəridir. Antiterror əməliyyatlar özü də bir siyasi aksiya kimi qəbul olunur. İndi bundan sonra bu prioritetlərin sıralanmasında bir dəyişiklik gözləmək olar.
Yox, əlbəttə. Əgər biz düşünürüksə, hər hansısa bir konkret bir məhkəmə prosesi və yaxud bir insident illərlə formalaşmış və bütün dünyanı idarə edən prinsiplərdə dəyişiklərə səbəb ola bilər, mənə elə gəlir ki, bu biz yanılarıq əgər belə düşünsək.
Elə bəlkə də biz Bakını təəccübləndirən bu olub.
Nə bilim, bəlkə də, amma yenə deyirəm ki, mən düşünürəm ki, Bakı üçün gözlənləndi bu reaksiya. Qaydaq o bir məsələyə çox vacib bir sualdır ki, o prioritetlər bizim istəyimizdən asılı olmayaraq Azərbaycan bütövlükdə dünya siyasətində və bu ölkələrin strategiyasında çox kiçik yer tutur. Və Azərbaycan bugünkü vəziyyətdə ciddi prioritetlərin dəyişməsinə əlbəttə səbəb ola bilməz. Azərbaycana münasibətdə hansısa dəyişikliklər baş verə bilər. Bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı və bu 7 jurnalistin həbsi və s. əlbəttə Azərbaycandan müəyyən ehtiyatlı hərəkətlərə səbəb olacaq. Amma ciddi dəyişikliyin baş verməsi üçün Azərbaycana münasibətdə bizim içərimizdə daxildə müəyyən dəyişikliklər baş verməsi zəruridir. Daxili reaksiya güclü olsaydı, bax o zaman Azərbaycana münasibət dəyişdiyi haqda biz daha ürəklə danışa bilərdik.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan növbəti sual gəlir. Buyur.
Arif Bey, yəni belə bir sual maraq kəsbidir. Həmişə təhlükəsizliklə demokratiya anlayışları bir qədər tərs mütənasibdir kimi təqdim olunur. Yəni təhlükəsizliklə demokratiya arasında hər hansı bir optimal bir nisbət varmı? Yəni bu nisbəti siz necə təsəvvür edirsiniz?
Nəzəricə ki, demokratiya təhlükəsizliyin ən böyük qarantıdır. Amma praktikada təhlükəsizlik problemlərinə görə demokratiyanın beşiyi olan ölkələrdə demokratik proseslər məhdudlaşdırılır. Bir şey də var da, Amerikanın dərdi birinci növbədə Amerikanın özündə təhlükəsizlik və demokratiya balansını qorumaqdır. Avropanın da özünün dərdi Avropada təhlükəsizlik və demokratiya balansını qorumaqdır. Və təhlükəsizlik məsələləri üçün, dolayısıyla demokratiya məsələləri üçün də enerji problemlərinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti olduğunu biz hamımız bilirik. Ona görə də onlar niyə kömək eləmirsən, niyə gəlmirsən dediyimiz dünya Azərbaycanın hesabına özlərinin təhlükəsizlik məsələlərini həll etmək prioritetini daha üstün tuturlar. Nəinki əvvəlcə gələk Azərbaycanda təhlükəsizlik və demokratiya məsələlərini həll eləyək, sonra keçək özümüzdə bu məsələləri həll eləyək. Bu problemi biz burada həll eləməliyik.
Həşbər Rafoğlu, buyur.
Onda Arif Bey, gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək. Keçmiş nazirlərin həbsi, bu həftə çıxarılan qərar, o cümlənin Eynullah ilə bağlı həbs qərarı, bu Azərbaycanın özündəki demokratik abuhavaya, o cümlənin də bu Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna, yəni nə qədər təsir edib. Biz görürük ki, ölkədə həm də gərginlik var, sanki bir təhlükəsizlik xofu var. Bu əlaqəlidirmi? Yəni Azərbaycandakı demokratik abuhavaya havaya təsir edirmi?
Əlbəttə təsir. Ümumiyyətlə, ötən həftə bütövlükdə hüquq mühafizə orqanlarının həftəsi oldu. Və hamımız da başa düşürük, bir həftədəki əsas oyunçular, əsas fiqurlar, güc strukturları olub, əlbəttə orada qorxmaq lazımdır. Bir balaca ehtiyatda hərəkət eləmək lazımdır. Xüsusilə də ona görə ki, böyük əksəriyyət nə baş verdiyinin mahiyyətini dərk eləmir. Və dərk eləyə də bilməz, çünki informasiya yoxdur, elementar. Üç gün proses gedir, axtarışlar gedir, dördüncü gün bir açıqlama verilir ki, tutaq ki, üç dənə uşaq axtarırıq.
Baba, sizi nə baş verir?
Demokratik proseslər boğulduqca, onların sürətli inkişafına imkan verilmədikcə, siyasi təşkilatlar və siyasi proseslər boğulduqca, hamısı teatra çevrildikcə, ortaya başqa bir müxalifət çıxır. Ağıllı adamların əksəriyyət deyirdi, analiz verən adamların əksəriyyət deyirdi ki, bu iki formada ola bilər, ya silahlı formada, ya ifrat dini formada. İndi biz şahidə oluruq ki, bu eyni zamanda silahlı və ifrat dini bir formada hansısa bir təhlükə ortaya çıxır. Bilirsiniz, bir sual var ki, bunu hökumət qəsdən eləyir, necə deyirlər, suyu bulandırır ki, bu bulanlıq suda balıq tutsun. Vəziyyəti gərginləşdirir ki, biraz da demokratik prosesləri səngitsin, biraz da qorxutsun. Bilmirəm, mən elementar bir şeyi düşünürəm ki, ağlı başında olan heç bir hökumət dindən belə zarafat eləməz. Və mən bu hökumətin ağlını itirməsinin hələ ki heç bir simptomunu görmürəm. Deyim ki, bunların ağlı itib və bunlar dinlə oynayırlar. Dinlə heç vaxt belə zarafat eləməzlər. Ordu ilə zarafat eləməkdən də təhlükəli şeydir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Arifə, bir sual vermək istəyirdim. Bütün bu hadisələr o zaman baş verir ki, Azərbaycan artıq 2 aydan sonra seçki ilinə girəcək. 2008-ci ildə prezident seçkiləri keçirilir. Bayaq siz cavabınızda toxundunuz o məsələyə ki, bəzi fikirlər var ki, hökumətin öz ssenarisi ilə baş verir. Doğrudan da belə fikirlər səslənməkdə idi. Həftə boyu müxtəlif şərhçilərdən bizim radiomuzda da dedilər, müxtəlif mətbuatda da səsləndi bu fikirlər ki, terror təhlükəsi, terror qruplaşmasının azadlıqda olması müəyyən dəstə üzvlərinin, sonra Bakıdakı dövlət strukturlarının, səfirliklərin partladılması olması haqqında bəyanatların verilməsi onunla bağlıdır ki, həm beynəlxalq təşkilatları demokratik dünyanı belə deyək ki, şantaj eləmək, İslam faktoru ilə dini faktoruna şantaj eləməkdir. Yəni bax bu fikirlərin sizcə heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda belə fikir var ki, seçki öncəsi hakimiyyət demokratiya məsələsini bir qədər məhdudlaşdırmaq istəyir. Beynəlxalq təşkilatlara göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda hələ demokratiyadan danışmaq lazım deyil, çünki bu cür radikal qruplar var və gələn il ölkədə polis rejimi gücləndirilə də bilər. Bax bu cür fikirlər də var. Heç mi əsası yoxdur bu deyilənlərin?
Mən düşünürəm ki, bu proseslər qəsdən yaradılmır, amma əlbəttə baş verən hər bir prosesdən özünün daxili siyasi maraqların üçün istifadə edəcəksən. Bunu istənilən hakimiyyət eləyir. Bir var ki, bir hakimiyyət bunu daha incə formada həyata keçirdir. Bir də var ki, bunu bir qədər lom siyasətinə uyğun həyata keçirdirsən, öz maraqlarını güdürsən. Amma əlbəttə ki, ağıllı hakimiyyət və yaxud prosesdən kənarda durub baxmayacaq. Dərhal iştirak eləyəcək onda.
Hüseyin Bala Səlimovun növbəti sualı var. Buyurun.
Arif bəy, Aristotelin belə bir fikri vardı ki, təbiət boşluğu sevmir. Eyni sözləri siyasət haqqında da demək olar. Doğrudan da siyasət, siyasi fəza boşluğu sevmir. Gec-tez hər hansı bir ideologiya bu boşluğu doldurur. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, bugünkü Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında bir ideoloji defisit hiss olunur? Bu ideoloji defisiti hansı ideologiyaya doldurma daha çox mütərəqqi olardı, daha yaxşı olardı?
Hiss olunur. Elə bayaq biz deyəndə ki, yürüdülən siyasətin, mövcud vəziyyətin məntiqi nəticəsidir ki, ortaya bax bu cür təhlükələr ortaya çıxır. Dinin radikal meyllər güclənir, onlar hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulurlar, silah yenidən qayıdır. 90-cı illərin ortalarından o silah getmişdi siyasətdən, yenidən qayıdır və s. Onlar hamısı, bax, onların canı siz verdiyiniz o sualın ətrafındadır və çoxdan da Azərbaycanda axtarış gedir. Bir müddət silsilə yazılır. Onlar da gedirdi ki, bu barədə bizim hansı milli ideologiyamız və hansı milli ideyamız olmalıdır. Əslində, bütün cəmiyyətləri ilə Amerika cəmiyyətinin özünü milli ideya qaldırır. Bütövlükdə cəmiyyət və dövlət aparatı bir yerdə işləsə, hətta demokratiyanın özü bir milli ideyaya çevrilə bilər. Belə bir ideologiyanın və ideyanın olmaması əvvəla cəmiyyətin parçalanmasına xidmət eləyir, ikincisi onun öz hədəflərini görməməsinə xidmət eləyir.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Arifə, bir şey, sizin fikirləriniz şərhçilərin fikirləri ilə demək olar ki, əksər şərhçilərin fikirləri ilə üst-üstə düşmədi. Siz dediniz ki, inanmıram ki, hökumət din kimi həssas bir məsələ ilə zarafat eləsin. İndi, bax, deyirsiniz, ideoloji boşluğu dolduran, bəzi şərhçilərin fikrincə geri çəkilən, neytrallaşdırılan, zəiflədilmiş müxalifətin yerini dolduran silahlı dini qruplaşmalar, ümumiyyətlə, yaxud da ki, radikal dini qruplaşmalar seçki öncəsi Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan toplumu üçün nə dərəcədə təhlükəli ola bilər?
2 il, 3 il bundan əvvəl bu barədə çox az düşünürdük yadınızdadır. Yəni, proqnozlar var idi. Əgər demokratik proseslərin sürətlə inkişafına imkan verilməyəcəksə, əgər normal siyasi müxalifət küncə sıxılacaqsa və sayla, kvota ilə parlamenta buraxılacaqsa, bayaq siz bir misal gətirdiniz ya Aristoteldən ki, bu yer boş qalası deyil. Bu yeri mütləq dolduracaq. Ya radikal dini müxalifətçilik, ya silahlı müxalifətçilik və hər ikisinin yeganə məqsədi indi bugün artıq bu istiqamətdə sürətli proseslər gedir və onun bir hissəsində ola bilsin ki, tutaq ki, o vahabilər bugün prezident aparatına hücum eləmək yox, səfirliyə hücum eləmək yox, rabitə mərkəzini ələ keçirtmək istəyirdilər, dırnaq arası deyim. Yaxud ola bilsin ki, bunlar 2000 yox, 1200 nəfərdir. Amma problem artıq ortadadır və bu istiqamət getsə, biz bir neçə ildən sonra ola bilsin bu seçkilərdə yox, növbəti seçkilərdə ciddi şəkildə o hadisələrlə və artıq o formatla üzləşəcəyik. Mən yanaşma tərzim belədir ki, bu problem var. Bilirsiniz, demək ki, bunu hökumət oturub orada barmağını sorub, barmağından çıxardıb və indi bizim gözümüzü qorxudur bundan. Axı biz bilirik ki, bu problem var. Axı biz o məscidlərin böyründən, həmin o məscidlərin harda ki, o vəhabilik və s. üstünlük, biz böyründən keçəndə bir saat orada provkada dayanmalı oluruq. Və özümüzlə cəmiyyətdə, insanlarla ünsiyyətdə oluruq. Biz görürük ki, həqiqətən ümitsizlik, həqiqətən insanların özünü realizə edə bilməməsi. O gün dövlət rəhbəri deyirdi ki, Azərbaycanda gəlirlər bərabər bölüşdürülür, neftdən hamı bəhrə götürür və həyat səviyyəsi qalxır. Ki, qrup arasındakı təzad, onlar yavaş-yavaş azalır. Axı bizim gözlərimiz açıqdır, biz görürük ki, Azərbaycanda çox varlı, kiçik bir təbəqə var və getdikcə həyat səviyyəsi çətinləşən, yaşamaq onun üçün daha ciddi problemlərlə bağlı olan digər təbəqə var. Bu enerji itə bilməz. Əgər bu siyasi mübarizə formalarına çevrilmirsə, bu hansı digər formaya çevrilməlidir mütləq.
Dinləyicimizi xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Həftənin hadisələrini müzakirə etmək üçün Bakı büromuza Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevi dəvət eləmişik. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Söhbəti mən aparam, Şahnaz Bəylər qızı. Ələkbər Rafoğlu.
Ortada həm hakimiyyətdən, həm də ki, müxalifətdən narazı olan bir qüvvə var, siz bunu qeyd etdiniz. Amma bu qüvvə o qədər güclü, o qədər yəni bir ekstremizm səviyyəsinə çatıb ki, və bu o qədər güclüdür ki, həm dövlət orqanlarına eyni vaxtda, həm də xarici ölkələr səviklərinə qarşı, yəni təhlükə yaradı biləcək qədər güclüdürmü? Bu bir. İkincisi, dediniz ki, bu proqnozlar var idi bir neçə bundan qabaq. Hakimiyyət birinci yolu yox, ikinci yolu daha çox üstünlük verdi. Yəni siyasi müxalifətdənsə dini müxalifəti görmək istəyirdi. Belə başa düşdüyümdə. Belə çıxır ki, siyasi müxalifət yəni ölkədə gücləndirilsə, qərb istəyir ki, bu proses davam etsin. Yəni demokratik mühit daha da genişlənsin, siyasi müxalifətə meydan versin. Amma dini müxalifət gücləndirilsə, qərb istəyir ki, birləşək buna qarşı mübarizəni birgə mübarizə aparaq. Bəlkə bu daha çox hakimiyyət üçün əlverişli variantdır, nəyə ki birinci.
Mən istisna eləmirəm ki, problemin mövcud səviyyəsi və ona qarşı olan reaksiya adekvat deyil. Amma əgər doğrudan da problem bu müstəvidə mövcuddursa, yaxşı tutaq ki, hə, vəhabiləri də 1-2 ilə yığışdırdın. Hə, qutardı vəhabi. Sonra nə edəcəksən? Sonra başqa təriqət tapacaqsan. Əgər belə bir siyasət götürülübsə, bu divar çox tez qutaracaq. Mən belə hesab edirəm ki, indiki hakimiyyət Azərbaycanda uzun müddətli o kresloda qalmaq yolu seçib. Ən azı ona görə ki, bir dəfə parlamentin vitse spikeri dedi ki, ötən seçkilər ərəfəsində, parlament seçkiləri ərəfəsində dedi ki, biz bu pulları, bu neft pullarını ona görə yığmırdıq ki, indi müxalifət gəlib onu xərcləsin. Çox gözəl ifadə idi. Və faktiki olaraq Azərbaycanın siyasi formulunu göstərirdi ki, yanaşma hakimiyyətə, onun fəlsəfəsinə yanaşma. Biz yığmışıq, biz də xərcləməliyik. Çünki bu hələ bu proses uzun çəkəcək, ona görə də o strategiyalar uzun müddətə hesablanır. Bizim səhvimiz nədə olur çox zaman? Biz hesab edirik ki, başda oturanlar yumruqdan başqa heç nələri yoxdur, beyin onlarda yoxdur. Onlarda beyin var, texnologiyalar hazırladılar, işləyirlər və s. Mən bunları o qədər sadə qəbul eləmirəm ki, bir qədər mənə elə gəlir ki, bu proseslər daha mürəkkəbdir.
Hüseyin Bala Səlimovun növbəti sualı var.
Arif bəy, söhbət jurnalistdən başladı. Siz necə fikirləşirsiniz? Bir jurnalistlər birliyinin sədri kimi, təcrübəyə malik bir jurnalist kimi. Bu jurnalistlər əhv ediləcəkmi? Yəni, belə bir fikirlər səslənir ki, jurnalistlər elə ağır ittihamlarla ittiham olunurlar ki, çətin ki, onlar əhv olunsunlar.
Bilirsiniz, məndə bir əminlik var. Adam demək istəmir bunu. Məndə bir əminlik var ki, 6 nəfər əhv olunacaq.
Dünənləri Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə bir məqam var idi ki, Eynullah Fəthullayevlə birinci instansiya məhkəməsi bu qərarı veribdi. Onun azadlıqdan məhrum olması ilə bağlı. Ola bilərmi ki, növbəti məhkəmə instansiyalarında qərar yumşaldıla bilər, yaxud da ki, dəyişə bilər?
Ola bilər, amma unutmaq lazımdır ki, artıq 2 il yarım bundan əvvəl kəsilmiş bir cəzadır. İndi söhbət yəqin ki, ikinci cəzadan gedir. Ola bilər, niyə də ola bilməsin? Əsas,
bu dəyişərsə o halda Enullanın da əfv olunmaq imkanları artır deyəsən, yox?
Bilmirəm, amma mən bunu bir qədər başqa məsələlərlə bağlayıram da. İndi fikir verin ki, Enulla ilə ortada elə məsələ var ki, Enulla ilə ürəkləri heç cür soymur. Bir məhkəmə prosesi, ikinci məhkəmə prosesi, hətta mən bir yazımda demişdim ki, ola bilsin ki, üçüncü bir məhkəmə prosesi də olsun. Hiss eləyirsən ki və görürsən ki, ortada məsələlər çox qəlizdir. Başqalarından heç kimdən bu cür davranış yoxdur. 2 həftə bundan əvvəl ATƏT-in baş katibi Bakıda idi də. Heydər Əli, İlham Əliyev, üzr istəyirəm, görüşdü və görüşdən sonra dedi ki, biz həbs olan 7 jurnalistin məsələsini müzakirə elədik və prinsipcə, Prezident onların əfi məsələsinə baxmağa etiraz eləmir, amma deyir ki, hər bir adamı ayrı-ayrılıqda müzakirə eləyəcəyik. Orada ayrı-ayrılıqda müzakirə olunması bir cədin adam var.
Səbəb nədir? Eynullah Fəthullayevın diqqət mərkəzində olmasına, müxtəlif məmurlarla onun adı hallandırılıbdır müxtəlif dönəmlərdə, bununla bağlıdır? Yox,
mənim düşüncəm də onunla, o həmin proseslərlə bağlıdır. Məsələnin qəlizliyi həmin proseslərlə. Amma bizim üçün məhkəmə qərarından sonra bir məsələ qalır. mətbuat və söz azadlığından bağlı məsələ. Heç kim demir ki, jurnalist ona görə cəzalandırılıb ki, o hakimiyyət oyunlarında belə elədi və yaxud belə elədi. Söhbət ondan gedir ki, məhkəmənin qərarında da yazılıb, o bu yazıları yazıb və bu yazılarına görə biz onu həbsxanaya veririk. Bununla bizim üçün indiki mərhələdə bütün o mübahisələr və fərziyyələr bitmiş hesab olunur. Bütün fikrimizi, qiymətimizi yalnız ona yönəldirik ki, bu redaktoru yazısına görə həbs eləyiblər və ona görünməmiş bir cəza veriblər. Bizim diqqətimiz bunun üzərindədir. Ona görə də mən sizin saytda baxırdım ki, 50% hesab edir ki, siyasi sifarişdir. 26% hesab edirdi ki, bu ədalətsizdir. 18% hesab edirdi ki, bu ədalətlidir. 26-18 yaxın faizlərdir kifayət qədər.
Dinləyiciyə aydın olsun deyim, söhbət forumdan Azadlıq Radiosunun saytındakı forumdan gedir.
Mənim üçün qorxulu proses bunun özündədir. Mən başa düşürəm ki, kimlərinsə beynində əvvəl baş vermiş proseslər durur. Müsbət və mənfi münasibətini göstərir eyni olaya. Amma burada qərardan söhbət gedir. Hansı məntiqlə bu qərarı ədalətli hesab edilmək olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Arif bəy, bir şeylə münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Həftənin hadisəsi kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bu həftə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Amma fikirlər var idi ki, onun cəzası daha yüngül ola bilər. İstəyərdim ki, buna da münasibətinizi öyrənək.
Mən çox heyfsiləndim ki, deməli, məhkəmə belə bir qərarla bitdi. Hər halda onun fəaliyyətində də maraqlı elementlər çox idi. Düzdür, dövlət nazirləri və bu strukturlarda işləmiş adamlar bütün bu qanunsuzluqlar yəqin ki, onların imzasından olmadan baş verə bilməzdi. Bugün Fərhad Əliyev də ittiham etdikləri xüsusiyyətlər digər dövlət məmurlarında, yüksək səviyyəli dövlət məmurlarında bəlkə də qat-qat çoxdur. Bununla belə hər halda müəyyən müsbət islahat elementləri fəaliyyətində var idi. Onun susmağı mən bilən, bu da kifayət qədər faktlar ortaya qoyuldu. Əgər həmin faktların yoxlanması üzrə, onun dediklərinin yoxlanması üzrə hansısa bir proses keçirik, hələ biz nələrin şahidi olacaqdı, bu alınan ala bilir. Və bir də 10 il cəza vermək hələ heç də o demək deyil ki, sən o 10 ili cəza yerində keçirdəcəksən. Həmin o iki nazirin həbsi bizim yadımızdadır ki, bu tək cinayət hadisəsi deyildi, bu çox sırf siyasi bir hadisə idi və o siyasi hadisənin baş verməsində prezidentin ətrafının olduqca fəal bir rolu var idi. Ətrafda, bilmirəm, indi prezidentlər daha tez-tez dəyişir, yoxsa ətraf daha tez-tez dəyişir. Bilmirəm, amma hər halda hansısa bir dəyişikliklər əlbəttə bu talilərə, məsələlərə təsir göstərə bilər. İçəridəkilərin gününü əlbəttə ağlamaq lazımdır, amma bugün biz elə vəziyyətdəyik ki, vallahi bayırdakılarımızın da gününə ağlamağa çox böyük ehtiyac var. Bu proseslər ona görə baş verir ki, müqavimət gücünə malik olan fəal proses törədə biləcək cəmiyyət yoxdur.
Gələn həftənin əvvəlində Bakıda Daniel Fridin ABŞ rəsmisinin görüşləri olacaq. Necə hesab edirsiniz? Bu görüşdə nə gözləmək olar?
Müvəqqəti yumşalmalar prosesdə. Amma müvəqqəti yumşalmalar maksimum. Azərbaycanın qiyməti və Azərbaycana münasibətdə başlıca faktor heç Azərbaycan nefti də deyil. Amma Azərbaycan nefti demokratiyadan üstün faktordur. Çünki bu məsələ enerji təhlükəsizliyinə çıxır, iqtisadi inkişafa çıxır. İqtisadi inkişaf həmişə demokratiyadan önə çıxardılır. Azərbaycanın başlıca mahiyyəti, hələ biz onu bir neçə ildən sonra yəqin tam açıq görəcəyik. Başlıca mahiyyəti Orta Asiya üçün tranzit olmasındadır. Nabukko proyekti əslində əsrin müqavilələrindən daha mühüm və daha vacib bir proyektdir. Əgər Azərbaycan nefti yalnız Türkiyənin, Gürcüstanın və bir neçə Avropa ölkəsinin enerji təhlükəsizliyi deməkdirsə, Nabukko proyekti, o da Azərbaycansız baş tuta biləcək bir proyekt deyil. O proyekt, o layihə bütövlükdə Avropanın və qismən Amerikanın artıq təhlükəsizliyi məsələsi demək olacaq. Əsl qiymət oradadır. Azərbaycanın əsl strateji əhəmiyyəti oradadır. Nəcəfovun bir ifadəsi var idi ki, döyüşə iki baxış olur. Biri səngərdə oturub atəş açan əskərin baxışı, bir də var təpənin üstündə döyüşü idarə edən generalın baxışı. General üçün 100 əskər burada qurban getdi, bir əhəmiyyəti yoxdur, onu bir şey maraqlandırır.
Nəticə.
Döyüşü udmaq. Amma orada oturub bu soyuğu istini hiss eləyən əskər yalnız öz taleyini düşünür. Bu cür böyük prosesdə bizim taleyimizi onlar əl eləməyəcəklər. Bizi maraqlandıran problemlərin 90% onları maraqlandırmır.
Bəs müvəqqəti yumşalmalar nədə hiss oluna bilər?
Tutaq ki, əhv fərmanında hiss oluna bilər, iqtisadi layihələrdən gedə bilər. Məsələn, tutaq ki, bir pəncərə prinsipi həyata keçirildi. Hansısa bir iqtisadi növbəti prinsipi həyata keçirilə bilər. Dövlətin media ilə bağlı bir sıra islahatlar keçirmək üçün sənədləri hazırdır. İstənilən anda onu imzalaya bilərlər və artıq bir neçə aydır hazırdır, o imzalanmır. Niyə imzalanmır?
Lazım məqamı gözləyir.
Lazım məqam gözləyir. Bəlkə də Fredin gəlişi həmin məqamlardan biri olacaq. Bəlkə də yox, hələ tezdir. Qabaqdan hələ yaz gəlir, sonra payız var, seçkilər var və s.
Amma hər halda qabaqdan Aşbanın qış sessiyası da gəlir.
Və yaxud qış sessiyası gəlir.
Təşəkkür edirəm Arif bəy. Minnətdaram sizə gəldiniz bu şənbə günü siz bizim dinləyicimizlə, həm bizlə bu fikirləri bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Sonda dinləyicimizə bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun Panorama proqramında bu dəfə Arif Əliyev qonaq idi. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramında mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qoşağında Qafqazlıların toy adətlərindən danışacaq. Eyni coğrafi ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşayan bu xalqların toy adətlərində oxşarlıqlar yetərincə çoxdur. Məsələn, uşaqları ilə beşikdəcə nişanlamaq, yəni göbək kəsti adəti Qafqazın başqa xalqlarında da var imiş. Yaxud da Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da toy günü gəlinlər qırmızı duvağa bürünüb atı ocağını tərk eləyərmişlər. Amma bununla belə Qafqazların fərqli adətləri də az deyil. Məsələn, Gürcülərdə belə bir adət var ki, kişinin ailəsi qadının cehizindən istifadə eləyə bilməzdi. Buna yalnız bilirsiniz kimin haqqı çatardı.
Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı.
Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da zaman dəyişdikcə toylar dəyişir. Hətta bəziləri indi iki toy çaldırır.
Milli və əcnəvi musiqi altında, açıq havada. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Xoş gəlmişsiniz. Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Erməni etnoqrafı Qayanəş Şaqayansa deyir ki, toyun bir mənası var. Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur. Bu dəfə adətlərdən danışsaq da qərara aldıq ki, proqramımızın ənənəsini bir qədər dəyişək. Söhbətdə həmişəki kimi Azərbaycandan reportajla başlamaq istəmədik. Düşündük ki, Azərbaycanlı dinləyicimizin toy adətləri haqqında yetərincə təsəvvürləri və məlumatları var. Yəqin qonşu xalqların toy adətlərindən xəbər tutmaq, onların müasir zəmanədə hansı şəkildə keçirilməsini öyrənmək daha maraqlı olardı. Buna görə də ilk reportaj Ermənistandan gəlir. Bu reportajda Azərbaycan və erməni toylarının nə qədər oxşar olduqlarını görəcəksiniz.
Söz Asmik Sımbatyana verək, o köhnə və yeni erməni toylarının özəlliklərindən danışacaq, sizə isə müqayisə aparmaq qalacaq. Bax beləcə, avtomobil siqnalları HQ ilə Yerevan sakinlərini şəhərdə toy olmasaq da xəbərdar edir. Siqnal səsi gəlin evinə gedəndə də, kilsiyə, xüsusən də gəlin bəy evinə aparılanda da səslənir. Şənbə günləri bu avtomobil karvanlarının sayı daha da artır. Toy başdan başa ayinlər, adətlər kompleksidir. Toy məqsədi iki şəxsin birgə ömür yolunun başlanmasına şahidlik etməkdir. Etnoqraf Qayanay Şaqoyan belə düşünür. Onun sözlərinə görə ənənəvi erməni toyunun bir mənası var. Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur. Elçilik və nişanlanma toydan öncə icra olunan iki mühüm adətdir. Nişan günü və ondan sonra toy günü müəyyənləşdirilir. Ediklə Lilitin toyundan heç bir ayda keçməyib. Nişanlananda qərar alıblar ki, 7 ay sonra evlənsinlər.
Nəhayət o gün yetişdi. Mən həyatdə mühüm bir addım atmalıydım. Bu həyatımızda ən xoşbəxt günü idi.
Bu yalnız bizim günümüz idi.
Həmin günəşli gündə Lilit əksər erməni qızları kimi gözəllik salonuna gedib. Bəzənib, düzənib, yenidən evə qayıdıb və bəyin gəlişini gözləyib. Amma Lilit 2 əsr əvvəl ərə gedəsi olsaydı, toy günü bəzənmədən bəy evinin gəlişini gözləməli idi. Onlar özləri ilə gəlinli paltarını gətirməli, hamının gözü qabağında gəlini geyindirməli idilər. Bu gündə çoxları həmin adətə əməl etməyə çalışır. Amma Lilit qərarı alıb ki, bəy evinin adamları gələnə kimi özü geyinsin.
Mənim paltarım çox gözəldi. Kirayı götürmüşdük. Süd rəngində idi, əlcəklərlə, fatayla. Hamı danışırdı ki, mən gözəl gəlinəm.
Lilit gəlinliyi əvvəlcədən geysə də, gəlinin ayaqqabısının oğurlanması adətinin pozulmasına razı qalmayıb.
Belə bir erməni adəti var. Gəlinin bacısı toy ayaqqabısının bir tayını gizlədir. Məndə də ayaqqabımın tayını gizlətdilər. Ancaq xaç atan pul verəndən sonra geri qaytardılar.
Müasir toylarda ağ gəlinlik ermənilər üçün yenilikdir. Bu adət Ermənistana, Rusiyadan, onlara da Avropadan gəlib. Etnoqrafın sözlərinə görə bəylə gəlinin paltarı Ermənistanda əvvəllər belə olurdu.
Qədimlərdə hər bölgənin öz geyimi vardı. Adına taraz deyirdilər. Toy paltar isə həmin tarazın daha təmtaraqlı, daha dəbdəbəli forması idi. Yaxşı parçadan tikilərdi, ən başlıcası gəlinlik təzə olmalı idi.
Bu gün isə bəy qız evinə gəlib, bəzəkdə gözləyən gəlinin ağ duvağını qaldırıb üzündən öpür. Ona gül dəstəsi bağışlayır və qol-qola girib gedirlər. Əvvəllər isə Ermənistanda duvaq qırmızı olardı və o toy müddətində o gəlinin üzündən götürülməzdi. Gəlin evində yüngül toy şadyanalığı olandan sonra maşın karvanı kilsəyə yola düşür. Müqəddəs Zarovar kilsəsinin keşişi Ter Karapet 40 ildən çoxdur ki, evlənənlərin nigahını kəsir. Onun sözlərinə görə kəbin kəsmə ritualı dəyişməyib, sadəcə bir qədər yığcamlaşıb.
Beylə gəlin həmin an bizim gözlərimizdə kral və kraliçadır. Bu simvoldur. Tac qoyma mərasimi bizə 19-20-ci əsrdə gəlmə adətdir. Çıxanqarım.
Keşiş başımıza tac qoydu. Yeri gəlmişkən çox ağır idim. Başımızı yaxınlaşdırdı və xeyir dua verdi. Sonra bizə bir badə uzatdı. Oradakı şərabı son damlasına kimi içməliydik. Daha sonra da üzüklər taxıldı və biz artıq ər arvadıq.
Müasir toy adətlərinə görə toy korteji kilsədən sonra şadlıq evinə yol alır. Amma Edik qərarı alıb ki, köhnə adətlərə əməl etsin. O, toy restoranda deyil, evində eləyib musiqiçilər də çağırıb.
Yes.
Hansısa restoranda, doğma ocağımda, evimdə olduğum qədər sevinməzdim.
Ediklə Lilitin toyunda daha bir erməni adətinə əməl oldum. Onlar evin kandarından girməzdən əvvəlsə, iki boş qap
sındırıblar.
Bizi anam qarşıladı, yeməyə bal verdi, çiynimizin üstündən iki lavaş attı.
Lavaşları var, petkaptıran usərin.
Etnograf Qayane Şaqoyan danışır ki, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də gəlin nə qız, nə oğlan toyunda yuxarı başda oturmurdu. Onun yeri küncdə idi, xüsusi pərdə arxasında eləşərdi.
Gəlin yalnız toyun sonunda rəqs meydançasına çıxırdı, bu zaman kədərli gəlin rəqsi çalınırdı.
Müasir toyda isə gəlin qonaqlarla bəylə bilgi oynayır.
Köhnə adətlərə görə gəlin toyunda oynamamalıydım. İndi əksinədir, ikinci havadan sonra oynamağa başlayırlar. Biz də toyun axırına kimi rəqs elədik, bu daha düzdür. Axı bu bizim ən xoşbəxt günümüzdür.
Bugünkü toylarda məclisə kebabın gətirilməsi də məxsusi şəkildə baş verir. Bütün erməni toylarında olduğu kimi bizim toyda da bu an çox yaxşı alındı. Musiqi sədaları altında şişlərdə kebabı bəylə gəlinin masasına gətirdilər. Toydan sonra bəylə gəlin Ermənistanın Çakxazor bölgəsində dincəlib, ancaq onların balayı hələ bitməyib.
Arzu edirəm ki, bütün subaylar öz yarlarını tapsınlar. Bu cür gözəl günləri ömürlərinin sonuna kimi qoruya bilsinlər.
Sonda bir onu deyək ki, toyun unudulmaz olması üçün ermənilər pula xəsislik etmir. Amma elə gənclər də var ki, toydan imtina edirlər və bütün pulu yalnız toy səyahətinə xərcləyirlər. Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Az sonra Azərbaycan və Gürcü toyları haqqında reportajlarımız olacaq. Bu toylarda nələr dəyişib, nələr olduğu kimi qalır, bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında toy adətlərindən, günümüzdə toyların necə keçirilməsindən danışırıq. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bundan əvvəlsə Ermənistandakı toy adətlərindən xəbər tutduq. Bəs Gürcü toyları nə ilə fərqlənir? Gürcüstanda hansı toy ənənələri olub, hansılar hələ də qalmaqdadır, yeni tendensiyalar nədən ibarətdir? Bütün bunlar haqqında daha çox Tamar Çukovanidən öyrənəcəksiniz.
Əvvəlcə elçilik gəlirdi. Bu birinci mərhələdir. Sonra nişan, daha sonra toy. Nə elçilikdə, nə nişanda bəy iştirak edirdi. Bəy kimin evlənəcəyindən xəbərsiz olurdu. Gürcüstanın dağlıq və eləcə də başqa bölgələrində az qala beşikdəcə uşaqları nişanlayırdılar. Hətta bəzən uşaq doğulana qədər göbək kəsti olurdu. Razılaşırdılar ki, qız və oğlan doğularsa onları evləndirsinlər. Belə hallar tez-tez olurdu.
Etnolog
Tina İvelaşvili toy adət ənənələrini araşdırır. Ona fikrincə, toy adətlərini öyrənmək hər hansı ritualın təməlinin hansı sosial sferada qoyulduğunu, müxtəlif dönəmlərdə hansı dəyişikliklərə məruz qaldığını, günümüzə hansı şəkildə gəlib çatdığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Tina İvelaşvilinin mülahizələrinə görə, Gürcüstanın bütün bölgələrində konkret adətlər olub.
Evləndiriləcək gənclərin əsli kökü ilə maraqlanmaq Gürcüstanın bütün bölgələrinə xas cəhətdir. Qız tərəfdə, oğlan tərəfdə adətən 7-ci nəslə qədər araşdırırdılar. Xüsusən də qızın əsli kökünü diqqətlə araşdırırdılar. Onun nənəsi kimdir, nənəsinin nənəsi kim idi, onların nəslində, tayfasında xəstəlik filan olmayıb ki, misal üçün epilepsiya, ələxüstə vərəm yoxdur ki.
Bir qayda olaraq toyla bağlı söz sahibi ailə başçısı olurdu. Qədimlərdə bəylə gəlin bir-birinin üzünü ilk dəfə toy günü görürdülər. Daha önəmlisi cehiz məsələsi idi. Ən kasıb ailədə belə qız uşağı doğulan kimi cehiz tutmağa başlayırdılar.
Cehiz arvadın əmlakı sayılırdı. O irsən uşaqlara keçirdi. Kişinin ailəsi ondan istifadə edə bilməzdi. Bu qadının şəxsi əmlakı.
Akide. Kakita da belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı. Ailə nə qədər kasıb olsa da, qadın ona məxsus torpaqdan yığılmış məhsulu satmaq və işlətmək istəmirdisə, kimsə onu qınaya bilməzdi.
Daha bir adət.
Knyaz heç bir zaman Dvaryan ailəsindən evlənə bilməzdi. O ki, qaldı kəndli qızı olaydı. Bu adət uzun müddət hökm sürüb. Hətta təhkimçilik hüququ ləğv olunandan sonra belə 19-cu əsrdə də qüvvədə qalırdı. Hətta 20-ci əsrin 50-ci illərinə kimi zadəgan əsillilər yalnız knyaz nəslindən evlənə bilərdilər.
Роберт Гахсот, Элдар Шенгелая смелит.
Yadınızdadırsa, Eldar Şengelayanın qeyri-adi sərgi filmindəki Aguli Eristavi axır ki, Glaşe ilə evlənir. Toy isə kifayət qədər sadə olur. Hər halda filmdə belədir. Bugün Gürcüstanda müxtəlif cür toy eləmək olur. Bir var ənənəvi Gürcü toyu, tamada ilə çoxlu qonaqlar çağırılır, rəqslər, mahnılar. Bir də var, necə deyərlər, Avropa üslubunda. M Group şirkətinin meneceri Tiko Nicaradze son 2 ildə toyların təşkili ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə cavanlar daha çox ənənəvi toydansa xüsusi toy eləmək istəyirlər.
Misit Kmit, Sulubroq Şiriya Şəmtxala Rutsa Axılqazıbs Qansuqala Bülü Korteliz Qadaqtis Suriyyə.
Çövəsəri Korteliz Adadzələri Kamada.
Bu cür toylarda tamada olmur, canlı musiqi və ya caz bənd olur. Əksər hallardasa toyu DJ idarə edir. Belə toylarda daha çox cavanlar olur.
Nino 32 ilisa, George Robert.
Nino'nun 22 yaşı var, hələ ailə qurmayıb. Ancaq dəqiq bilir ki, böyük, təmtaraqlı toy etməyəcək. Toyda hədiyyə mi, yoxsa pul mu verilməsini istəyirsən sualına belə cavab verir.
Pul ona görə ki, özünə qalanda sənə lazım olanı və ya xoşuna gələni alacaqsan. Qonaqların çoxu özünün bəyəndiyini alır, cavanların xoşuna gələni yox. Bir də görürsən, bir gündə sənə 24 dənə yemək dəsti bağışlayırlar.
M qrupun keçirdiyi toylarda hədiyyə məsələsi orijinal şəkildə həll olunub. Tiko Nicaradze deyir.
Toy sahibləri ehtiyacları olan hədiyyə siyahısını yazıb bizə verir. Biz də qonaqları çağırandı. Deyirik ki, siyahıda filan şeylərin adı yazılıb. İstəsəz, filan mağazadan ala bilərsiniz. Onlar da büdcələrinə uyğun hədiyyə seçir. Bu siyahını çox vaxt dükanda qoyuruq.
Bu nə breviyə spesialuri kompaniya.
Təbii ki, şirkətin xidmətindən imkanı çatanlar yararlana bilirlər. Elə cüzdüklər də var ki, seçim qarşısında qalırlar. Toy eləsinlər, yoxsa bal ayında səyahətə yollansınlar.
İmkan varsa, əlbəttə, toy səyahətinə getmək lazımdır. İndi cavanların maddi imkanı çatmırsa, ikisindən birini seçir. Ya toy eləyir, ya da toy səyahətinə yollanır. Məncə, yaxşı budur ki, səyahətə yollanasan. Bu cür edənlər daha çoxdur.
Xoş nəcəm, böyrəyə oyun çəsəyək ətəbs.
Ara, ara! Etən əxmara var. Eşəf sirkim o biçməyəm.
Yox, yox, mən razı deyiləm. Axı, bu nə sirkdir? Əgər toydursa, qoy xordu olsun. Arxeyriya qubernatur da olsun.
Əlbəttə, toy vacib hadisədir. Hərçənd xor, arxeyriya və qubernator çağıra bilmirsinizsə kədərlənməyin. Başlıcası budur ki, aylardan və hətta uzun illərdən sonra da həmin xüsusi gündəki kimi xoşbəxt qalasınız.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajıydı. Sonra Azərbaycan toyları haqqında danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların toy adətlərindən söz açırıq. İlk bölümdə Ermənistandan və Gürcüstandan reportajlarımızı dinlədiniz. Sıra isə Azərbaycandadır. Yaşadığımız dövrdə gənclərin toy adətlərinə hansı əlavələri, düzəlişləri gətirməsindən, nələri bəyənib, nələrin üstündən xətt çəkməsindən danışmazdan öncə həmkarım Vüsalə Əlibəyli qədim toy adətlərindən danışacaq.
Al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanını damayıb, aparmağa gəlmişik. Amma gəlin aparmaq oğlan evinə elə də asan başa gəlmir. Gəlin olan otağın qapısı bağlı olar. El adətincə, bəy atası xəyat verməyincə, qız evi gəlin otaqdan çıxmağı qoymaz. Azərbaycan xalqının toy adətlərinə qız bəyənmədən tutmuş, nişan, qız toyu, oğlan toyu və nəvə görməyə qədər bütün proseslər daxildir. Bu adətlərin şərhini folklorşünas Seyfəddin Rızasoy belə verib.
Qızın hərisini aldıqdan sonra uzağı bir aya qıza bəlgə deyilən kiçik nişan gətirirlər. Bu məclisdə 25-30 nəfərə yaxın adam iştirak edir. Burada ən çox qızın rəfiqələri, taytuşları olur. Oğlan evi gəlir, özləri ilə bir nişan üzüyü, bir yaylıq və şirniyyat gətirirlər. Məclis başlanmamış oğlanın bacısı, qardaşı, gəlinləri və ya atası üzüyü qızın barmağına taxır, yaylığı çiyninə salır və bir şirini götürüb qıza dişlədir, yarısını isə götürüb oğlana gətirirlər. Xana yaxında qızlar yığışır otağın birinə, qız yengəsi də islanmış xananı götürüb dişi ortaya oynayır. Sonra bir sini, bir də boş bir kasanı gətirib qoyur oğlan adamının qabağına. O da boş kasaya pul atıb xananı götürür. Oynaya-oynaya gəlir qızın yanına, onun əllərini ayaqlarına xana qoyur. Sonra da məclisdəkilərin qabağına gətirir, hamı xana qoyub nəmər salır. Başlıq alınması ənənəvi mədəniyyət dövründə balansı yaratmağa xidmət edirdi. Cehiz yeni qurulan ailəyə kömək məqsədi daşıyır. Toydan 2-3 gün əvvəl gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası, oğlanları, bəyin dostları və qardaşlığı gətirirlər. Nəlbəki sındırma gəlinlə bəyin üzərinə köklənən baxışlarda mənfi enerjini sındırmaq mənasını ifadə edir. Gəlinin 3 dəfə qırmızı lentdən keçirilməsi və belinə qırmızı bağlanması gəlinin öz ailəsindən çıxıb yeni ailəyə keçməsi deməkdir. Bu, yeni ailədə doğulmağı simvolizə edir. Yəni, başqasının hər hansı bir uşağını oğulluğa, qızlığa götürəndə gətirib onu ananın köynəyin içərisində 3 dəfə keçirirlər. Qurban kəsmənin müqəddəs mənaları var. Müəyyən ruhlar müqəddəs qüvvələr üçün qurban kəsirlər ki, onlar təzə qurulmuş ailəyə xeyir versin. Yəni, bu yeni ailə quranların mənəvi və maddi əsaslarını mükəmməndirsinlər. Sağ diş, sol diş sözlərində diş tərəf mənasını verir. Bəzən sol diş, sağ diş mənalarına da verir. Yuxu yozumlarına görə yuxuda dişin düşməsi qorxulu hadisə hesab olunur. Doğmaların itirilməsi anlamına gəlir. Sağ və sol tərəflərdə oturan doğma insan mənasını verir. Düzgü yaman ruhlarla bağlıdır. Düzgü hökmən orada olmalıdır. Onun yanında iki şam da tuturlar. Bu şamlar da təmizləyici funksiya daşıyırlar. Gəlinin də sağ və sol tərəfinə şamların qoyulması onun bəd ruhlardan təmizlənməsi deməkdir. Od şər ruhları yeni qurulmuş ailəyə yaxınlaşmağa imkan vermir. Canına uşaq verilməsi o deməkdir ki, uşaq dalınca uşaq gəlsin.
2 il öncə ailə qurmuş Elnara Kərimova öz toyundakı adətləri belə xatırlayır.
Mən toyunda adət-ənənə deyəndə, qız öz ata evindən çıxanda onu lənpə başına hərləyirlər xeyir dua vermək üçün. Başqa bir adət var ki, məsəl üçün, qızın əlinə əl dəsmalının içində nəmər kimi də pul bağlayırlar. Onun bir əlinə qız evindən bağlanılır, qızın atası, qardaşı, kim varsa. Biri də oğlan evindən elə bir ki, bağlanır oğlan qardaşından. Bol bərəkət gətirsin, o mənada bağlanır. Belə qırmızı lent bağlayırlar. Adətən qızın qardaşı bağlayır. Məsəl üçün, ərə gedəndə istəyirsən ki, səndən arxada kimsə varsa, ya səndən böyümü, ya kiçiyimi də, o da getsin. Onda giyindiyin o gəlinin ayaqqabısa birinci dəfə giyinilir də. Onun altına həmin adamın adını yazırsan. Və geridicə o silinir ad. Həmin adam gedir də ərə.
Elnara Qurbanovanın isə 2 dəfə toy olub. Bu, qız və oğlan toy deyil, qohumlar üçün ənənəvi toy, dostlar üçün isə müasir toy olub. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Willkommen alle. You are welcome. welcome. Thank you very much for coming. Спасибо большое.
Toylarda belə otururlar gəlinən bəy, yəni xüsusi necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ necə deyirlər, fiziki və ya instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər. Yəni məsələn dostlarısa onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkanda olurlar, amma dostlarını bir yerə yığıb bir yerdə qeyd eləməkləri ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışırıq ki bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın.
Siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib, cəmiyyətin belə bil ki sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmisiniz?
Müasir toylarda milli adət-ənənələri riayət olunurmu? Seyfəddin Rızasoy çağdaş toyların mənfi cəhətlərini belə açıqlayır.
Azərbaycanlı toyu eləyir və 3-4 il borc verir. Tutaq ki, məsələn, hər hansı bir qızın evlərinə gəlin gətirirlər. Qaynana tutaq ki, hər dəfə borc verdikcə yazıq qızın təpəsinə çırpır ki, bax biz neçə ildir əynimizə başımıza bir şey geyə bilmirik, qarnımıza bir şey geyə bilmirik. Hamısı sənin toyundan ötürdü. Halbuki həmin qaynatanı, yaxud qaynananı belə dəbdəbəli toy etməyə heç nə vadar eləməmişdi. Bu ictimai psixologiyadır, Azərbaycanlı mentalitetidir. İnsanlar toylarda qalxar yarışına çıxırlar, var dövlət yarışına çıxırlar, qırqızıl yarışına çıxırlar, amma bütün bunların hamısının mənəvi cəhətdən, sosial cəhətdən müdafiəsiz olan kütləyə, xalqa necə təsir etməyinə heç fikir vermirlər.
Türkiyə səfirliyinin əməkdaşı da son dövrlər Azərbaycan toylarında yaranan yeyib içmək tendensiyasından danışır. Onun fikrincə, burada toyda az qala quş südü içən Azərbaycanlı Türkiyə toylarından az qayıdır.
Türkiyəyə toya gidən Azərbaycanlılar döndüklerinde Türkiye'ye toya gittik aç kaldık derler. Azerbaycan'da toylarla süfre kurulduğu zaman masanın üzerinde, stolün üstünde boşluk görünmez. Türkiye'de daha azdır. Farklılık oradadır.
Azerbaycan toylarının simasını hem de tamada toyu idare eden şahs karakterize edir. Toya nəmər salınması da bu qisimdən olan adətdir. Bugün toy adət-ənənələrinin bir çoxuna rast gəlsək də Avropa ənənələrinin də onların arasında özünə yer tapdığını görmək olar.
Bu, Bakıdan Vüsalə Əlibəylinin reportajıydı. Bu reportajla da proqramımız başa çatır. Hər zaman toyda büsatlı olasınız. Hər zaman qapınızda toy çalınsın. Qulağınıza yaxşı səslər, yaxşı xəbərlər gəlsin deyibsə, sizlərdən ayrılırıq. Növbəti həftə eyni vaxtda və eyni dalğada Qafqazın qovuşduğu bir yerdə, Qafqaz qovşağında görüşənə kimi. Proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz, Bəylər Qızı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Like Moses on the hill, my Guinness record face.